Кой не си носи Библията? А тебе ще ти даме нас. Почна да печатам по-малко, спестим хартия. Добре. Така, миналия път си говорихме за това, че има една мъдрост, която идва от Бога. Има една мъдрост, която си от човека. И днес ще почетем, че всъщност има и такива стихове, които точно казват, че има неща, които... че има мъдрост, която слиза отгоре. Има мъдрост, която не е отгоре. Това, за което днес искам да си поговорим е... Когато си говорим за това, че трябва да познаваме мъдростта, която е от Бога и трябва да отделяме от тази, която е от човека и да внимаваме за тази, която е от Бога, а тази, която е от човека, просто не бива да я следваме, защото тя не може да ни помогне да вършим Божите дела. Ако оставим нещата просто така, може да се окаже, че човек се напъва със собствени сили да ги различава нещата, но всъщност ние не можем. Това само Господ може да ни даде тази възможност. И тук ние трябва да разберем, когато започнем да четем Библията, когато започнем да даваме на Господ да влиза в нашия живот, ние постепенно откриваме все повече как Господ предварително е определил всяко нещо. Той го е направил по определен начин как трябва да стане. Тук няма тази идея, че нещата постепенно се самоорганизират и стават по-съвършени с времето. Няма място в това, което ни четем в Словото. Там се вижда, че Господ направил всичко от самото начало съвършено. И то просто постепенно, с течение на времето, човека само успява да го развали повече. Но слава на Бога, духовните неща ние не можем да ги развалим. Ние можем само да се доближим до Бога, да разберем това, което сме изгубили, какво е и как трябва да бъде, и то да започне да бъде истина в нашия живот. И днес искам да започнем с това, колко е важно да внимаваме в това, което Господ е определил как трябва да стане, а да избягваме да го вършим нещата по начина, по който ние ги разбираме, по-човешки. В Битие 6 глава, в 3 стих, пише така. И тогава рече Господ, духа, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Знаем, че първоначално Божия план е бил човека да живее вечно заедно с Бога. Обаче, поради грехопадението, човека бива отделен от Бога и Господ казва, в блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. И започваме с този стих, просто за да видим трагедията от една определена точка. Човека бива отделен от присъствието на Бога. Той вече не може да живее заедно с него, защото греха живее в него, а Господ не може да съжителства с греха. Всъщност греха отделя човека от Бога. Човека престава да бъде жив в Божите очи, защото греха го убива. Когато Бог казва на Адам, в деня в който ядеш от дървото, за което ти каза да не ядеш, ти ще умреш. Ние знаем, че той не умрява в онзи ден, в който яда, но всъщност той стана мъртъв за Бога. Защото живота, който идва от Бога, ние изведнъж се появи една преграда, която е между нас и Бога. И ние не можехме повече да я получаваме, да го получаваме този живот. И ние станахме от другата страна на преградата, от другата страна на живота и в крайна сметка останахме в смъртта. И така той каза, блуждаенето си, той е път. Затова дните му ще бъдат 120 години. Човека не само, че престана да може да бъде заедно с Бога, който да го учи във всяко едно нещо как трябва да бъде. Ние не можем да си представим каква е била идеята за живота на човека, какъв трябва да бъде. Представете си, че ти имаш възможност да учиш всичко, което трябва да знаеш. Нямаш никакво ограничение във времето и в средствата, които трябва да имаш, за да можеш да го научиш. Ние днеска бързаме, трябва да изкараш училище, да завършиш по-бързо университет, за да можеш да започнеш работа. Да... И въобще, защото не знаеш живота колко време ще даде възможност да ги правиш тия неща. И всичко това минава в момента на един, като едно препускане. Обаче, първоначално човека не е трябвало да умира. Той е можел да живее винаги с Бога. Ние просто не можем да си представим какво състояние е можел да бъде човек. Всички неща, които той научава, той има възможност да ги употребява, да научава повече от това, което прави, да научава повече от това, което Господ му говори. И така човека не само, че вече бил отделен от Бога и той не го учи всичко това, което той би трябвало да знае. Макар, че Господ не оставя човека напълно, той продължава да го води. Проблема е, че човека не слуша Бога вече, както би го слушал иначе. Но и животът му вече не е вечен, но е само 120 години. Тоест, ако ти имаш да научиш нещо, нямаш много време да го научиш. И така, това е и до днес положението. И ние всъщност днеска много често започва нашия живот на тази земя, без да познаваме Бога. Ние не се раждаме в едно семейство християнско, което се моли на Бога, което познава живия Бог. И детето расте и пита родителите, му обясняват за Бога какъв е. И то се учи и то да се моли, да расте, да разчита на Него. Много често ние се раждаме в семейства, които не познават Бога и Господ ни среща в, ако сме късметливи в младостта ни, ако не сме по-късно. И ние имаме още по-малко време да научим всичко това, което би трябвало да научим. И на Господ ни трябва някакъв друг начин, за да може ние да правим нещата все пак, които са предвидени човека да ги върши. Отиваме на числа 15 глава, 37-41 стих. Ние знаем, че Моисей даде на, чрез Моисей Господ даде на евреите закона. И този закон на тези, които четат книга Левит, знаят, че не е само 10-те Божи заповеди. Има много повече други постановления и наредби. Имаше наредби за това как да се устрои държавата, как да се устрои икономиката на държавата, как да бъдат празниците, данъците, почти всяко една сфера на обществения живот беше засегната в закона, който беше даден чрез Моисей. И той не беше един къс закон. И пише в 15 глава, 37 стих. Тогава Господ говори на Моисей и каза: говори на израелтините и заповяда им да правят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си. И да турят син ширит по ресните на всичките краища. И това да ни бъде, това да ви бъде за ресните, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди, да ги изпълнявате и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подри които неща вие буцвате. Да помните и изпълнявате всичките ми заповеди, да бъдете свети на вашия Бог. Аз съм Господ вашия Бог, който ви изведох из египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йова, вашия Бог. И така днес, когато отидеш, попаднеш в някой еврейска махала и се размениш с някой друг религиозен еврей, ще видиш, ще имат ресни подрехи. Те и до днеска изпълняват тази част от закона. Защото и те знаят много по-добре от нас, че закона има много заповеди и постановления. И ти не можеш да ги запомниш. И трябва нещо да ти напомня непрекъснато, че те са много и трябва да ги четеш, да ги четеш, да ги помниш. И така Господ показва как закона, който въпреки, че не беше в пълнотата на това, което на откровението на Бога към човека, пак изглеждаше много труден за изпълнение. И така, в Стария Завет те трябваше да правят ресни подрехите си, за да може да съзнават, че има много неща да се научат за Бога. И да търсят и да внимават, да ги учат. Той казва тук, като гледате тия неща и като внимавате да търсите и да издирвате моите заповеди, да ги пазите, това ще ви пази от това да вършите своите си воли. И това, което си говорихме и от миналата седмица. Господ иска да отмени, да отклони нашето внимание от нашите си мисли, от нашите си неща и да се съсредоточим върху това, което идва от Него. Но това не е начинът, по който Господ човек може да изпълни Божията воля. Ние го знаем, като четем внимателно Стария Завет и Новия, виждаме, че ние затова имаме Нов Завет, защото Стария Завет просто показваше неспособността на човека да изпълни Божия закон сам в времето и силата, която са му дадени. И че трябва да бъде направено нещо друго. И че онзи, който желая да върши Божията воля, трябва да види, че той не успява да я направи, че трябва да пожелая Господ да направи нещо, да направи едно чудо, така че в неговия живот да бъде възможно Божията воля да бъде изпълнена. И ние знаем, че Бог прави това чудо. Той говори за това чудо още в Еремия 31 глава, 31 до 34 стих. Ето идат дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет, не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ние дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. Защото ще простя беззаконията им и грехът им няма да помня вече. И така, простото прочитане на този текст означава, звучи така. Господ сключва с евреите един завет и те го престъпват. И Господ решава, аз няма да сключа друг завет с тях, същия като този, който сключих. Няма да напиша нов договор, добре, хайде, ще направим нов договор, забравяме старото и почваме от начало. Господ не прави това, той не се връща в точка 0, където договорът е бил сключен и те след това го нарушават. Той казва, аз не искам пак да сключа договор и те пак да го нарушат. Аз искам да сключа такъв договор сега с тях, че те да не го нарушават повече. И казва, няма да го сключа по същия начин, както го сключих първия път. Сега ще напиша договора вътре в сърцата им, така че те няма да могат да го нарушат. Разбирате ли какво прави Господ? Той казва, аз искам нещо по-добро за тези, които пристъпиха моя завет. И затова Господ казва, аз вече няма да го напиша на хартия. Ти няма вече да има нужда да ходиш при някакво и той да чете Библията и ти обяснява. И ти да ходиш и пак при него, докато прочете цяло, защото тя е доста дебела. Доста ресни трябва. Ти слагаш на всяка заповед, която ти обясняват по една ресна и накрая ще станеш целия в ресни. Нали? Обаче Господ казва, няма, това не работи. Това е ясно, че не работи. Аз ще направя нещо друго, с което вие да няма нужда вече да се опитвате да си ги помните всички неща. Аз ще ви ги запиша вътре в сърцето и вие ще ги знаете. Така това е, което ние имаме днес. Когато днес ти отидеш при Бога, Господ сключва един нов завет с тебе. Той прави така, че ти да можеш да изпълняваш волята. Това е уникално. Като в евреите го нямаха. В Стария Завет го нямаше това нещо. Те имаха Божия закон, имаха заповеди, които показваха Господ в кое благоволява и в кое не. Но те нямаха способността да ги изпълняват. Днеска Господ казва, аз лично ще ви дам сила, за да можете да го правите. И днеска ние имаме нещо много по-добро. Много по-добро от тях. И така в Исаия 9 глава 6 до 7 стих. Пропускам нарочно Йоан тези, които листата ще го прочетем веднага след това. В Исаия 9 стих там четем едно от пророчествата за Исус Христос. И той казва от 6 до 7 стих, защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен. И следващата дума, тя дума ми е много скъпа, защото аз, Господ мене ме води, откакто ме е срещнал, той ме води чрез тази дума към себе си. Тя казва съветник. Фактически, тук преди малко Данчо каза, че той се е приближил при Бога, защото са пели хубаво. Аз отидох при Бога, защото той е добър съветник. Той имаше съвет за всеки мой ден. Това, което аз усещах, че имам нужда и нямаше кого да попитам, Господ ми казва, аз знам всички отговори. Това при мен, аз ще кажа точно това, което ти трябва. И аз ще кажа не това, което човека може да ти каже, ще кажеш това, което Бог знае, защото Бог знае и утрешния ти ден. И аз ще дам съвет, който не е за днеска, а който ще е за целия ти живот. Съветник, Бог могъщ, отец на вечността. Това е всичкото за младите, което се ражда, нали? Той за него говори. Говори за Исус Христос. Ако трябва да отидем на по-далече, какво означава отец на вечността? Исус Христос е отец на вечността. Ако се опитваме да перефразираме нещата, да сложим термини, които ние познаваме, става дума, че някой е създал времето в един момент. То не е съществувало, вечността няма време. Ние обаче живеем във времето и в пространството. И Библията ни говори по някакъв път по един език, който той идва от вековете насам. Ние днеска учените говорят с други думи, но той казва, Господ създаде небето и земята, Господ създаде времето, пространството, всичко това, в което ние живеем днеска. Исус Христос е този, който създава времето и пространството, защото Той е от вечността, Той е извън времето. Той живее вечно. И княз на мира. Онзи, който прави мир. И това не е този мир, който ние си представяме обикновено. Мира между двама души, мира между две нации, между две народа, между две държави. Той носи мир между Бога и човека. Слава на Бога да бъде. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. И така Исус Христос идва и ни говори. Ние четем, като отворим Новия Завет в четирите евангелия, ние четем много думи на Исус Христос. И на едно място в Йоан 6 глава, 63 стих, той казва: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Можем да го свържим с Битие 6 глава, 3 стих, първото нещо, което прочетохме. Нали? Там казва: Духът, който съм отдал, не ще владее вечно в човека. Тук става дума за духа, който е вътре в човека, от раждането. Този дух, който всеки и нас има. Но Исус Христос говори за другия дух, който идва от Бога. Той казва: Този дух, който Бог ви дава, той носи живот. Онзи, който е във вас, той не ви ползва по никакъв начин, защото вие сте мъртви от раждането си пред Бога в духа, духовно мъртви. Единствено духа, който идва от Бога, може да ви направи живи отново. И той казва: Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Тоест това, което Исус Христос говори, то е онова, което отваря, минава през бариерата, която стои между тебе и Бога. И влиза в твоето сърце и те кара да оживееш. Това е нещо уникално. Той е само човек, който го преживява, може да го разбере и да го описва, после да го разказва на другите. Но това е, което всеки един, който си е предал живот на Исус Христос, го преживява. Той преживява една промяна в живота си, нещо, което било недостъпно за него. В момента, в който си предал живота си на Бога, то става достъпно за тебе. И то влиза в твоето сърце чрез думите, които Исус Христос изговаря. Това е, което Господ праща. Преди 2000 години идва Неговия син на земята и започва да говори на човека нещата, които разрушават бариерата между Бога и човека и връщат човека обратно при Бога. Всеки, който му повярва, ще се спаси. Така, четеме отново един стих от миналия път. Това е в Деяние на апостолите 9 глава, 31 стих. До тук стана ясно, че тук искам само да направя един извод генерален, който е естествен, който е разбираем за всички. Но всичко това, което ти казвам. Има една книга, в която пише какъв е Господ. Тя се нарича Библия. И ако човек реши, аз искам да разбера какъв е Господ, той отвори тая книга и започне да я чете. Това няма да го спаси. Искам да сме наясно. Това няма да промени неговия живот. Това няма да се случи. Има нещо друго, което трябва да стане. Трябва човека да предаде живота си на Бога, защото в Библията още това пише, че трябва да предаде живота си на Бога. Трябва Господ да разруши преградата, която стои между. Той не, ти не можеш да разрушиш, само Той може да разруши. Тоест, Той трябва да премине Господ през преградата, която стои между тебе и Него. И да влезе в твоето сърце и да започне да те учи. Защото ти нямаш време. Нямаш време да научиш нещата, които са от Бога. Да не говорим, че нямаш способност да ги научиш. Най-малко нямаш време. Така че ти четеш, това не те промени. Четенето на Библията не може да те промени. Когато ти предадеш живота си на Бога, Господ започва да прави промяната в теб. Така че, когато ти предадеш живота си на Бога, нещо започва да се случва в твоя живот, който преди това не може да се случи. И няма да се случи, докато ти не предадеш живота си на Бога. И така, в деня на апостолите знаем, тогава се, описва се как започва църква. На 50-те, как слиза Святи Дух, как апостолите започват да говорят, веднага се прибавят 3000 души и така нататък, постепенно в Йерусалим става една голяма група от евреи, които вярват в Исус Христос. И така, в 9 глава 35 стих четем, и по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мири, се назидаваше и като ходеше в страх от Господа, за тази, което си говорих миналия път, и забележите следващия израз, и в утехата на Святия Дух се умножаваше. Сега отиваме на Йоан 14 глава, четеме 15 до 18 стих. Ако ме любите, казва Исус Христос, ще пазите моите заповеди. Човек отваря Словото и започва да чете и там разбира какво Господ иска от него. Той не го разбира в Стария Завет, той го разбира в Новия Завет. Когато четеш думите на Исус Христос, ти разбираш това, което Господ иска от тебе, за да сключи с тебе Новия Завет, за който говорим, който не е като Стария Завет, който ти нямаш сила да го изпълняваш. Но Господ иска с тебе да сключи Новия Завет, при който Той записва закона си в твоето сърце. И ти трябва да разбереш, що иска от тебе да му предадеш живота си. И той казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и той ще ви даде друг утешител. И така, Святия Дух, който Господ ти дава, за да влезе в твоето сърце, след като ти предадеш живота си на Бога, Господ го нарича утешител. Той не се нарича Духът на истината, Божия Дух. Но Исус Христос му казва друг утешител. Защо друг? Кой е другия утешител? Другия утешител е Исус Христос. Самия Той е утешител. Той е този, който беше с апостолите и ги утешаваше. Тя, думата, между другото, на оригиналната дума, не знам дали само това включва. Но е някой, който те успокоява, някой, който те помага. Комфортър, мисля, че е на английски, нали? King James. Това е някой, който те благославя, който ти прави живота по-лег, който те помага в живота. Някой, който те спасява, някой, който те носи на ръце буквално. И така той казва, ще ви прати друг, понеже аз се тръгвам от вас, той ще ви прати друг. И той дори казва, за вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, Господ няма да изпрати другия утешител. Всъщност този утешител, който ще дойде, той има той е по-приспособен за да бъде нас утешител, да бъде винаги с нас. Защото той влиза вътре в сърцето. С Исус Христос ти общуваш, ти си говориш с Него, но духа, който той праща, той влиза вътре в човека. И Господ го праща по един определен начин, така, защото той като влезе в тебе, той те води, той ти обяснява нещата, той ти помага във всяка твоя немощ. Има много стихове, които говорят за това как Господ, как Божия дух действа вътре в човека. За да прибъдва с вас до века, духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той прибъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Така, тези последни думи показват каква е позицията на човека преди Господ да влезе в сърцето му и след. Той казва, ако Господ не е в твоето сърце, ти си като сирак, който няма родител, който няма кой да го опътва, който да му помага в живота. Той трябва всичко в своя живот да научи сам. А когато имаш родители, те учат, другите родители не те учат децата, се възпитават ги, помагат им да научат всичко това, което трябва да научат, за да могат като са пълнолетни да се справят с нещата, които се налага на всеки пълнолетен да се справя. Е така, ще дойда при вас. Исус Христос, като казва, Господ, ще ви, Отец ще ви прати друг утешител, той казва, аз ще дойда при вас. Защото всъщност Исус Христос идва при нас чрез този дух, който Господ дава. Той казва на друго място, малко по-надолу в същата глава, 26 стих. А утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. И така, това е едно нещо, което ни много често си повтаряме. Аз много често го повтарям поне пред вас. Когато някой има водителство от Бога за нещо, то винаги е в съгласие с това, което е написано в Словото, в Библията. Защото някой ще каже, аз нямам нужда от Библията, аз Господ си ме води, той живее в моето сърце. Това много често коментирам този израз. Господ, когато живее в твоето сърце, той никога не те води без това да съответства на това, което пише в Словото. Проблемът е, че нашето сърце не винаги слуша Бога. И по някакъв път може някой друг да дойде и да ти говори на сърцето. Ти си мислиш, че Господ те води, а всъщност си ходиш по своите си умови или по ума на някой друг, но не и на Бога. И Господ ти е дал нещо, което може да ти покаже веднага, дали те води Господ или не. И това е Библията. Когато ти я четеш, там пише какъв е Господ. Когато ти видиш, че Духът ти казва неща, които са противни на това, което пише в Библията, ти знаеш, че си оплел нещата и трябва да се бъдеш при Бога. Защото Господ винаги има нужда от двама свидетели. Така беше в Стария Завет. В Моисеевия закон имаше нужда от двама свидетели. Ами, всяко нещо може да бъде, трябва да се изпитва и трябва да бъде да се потвърди от двама или от трима свидетели. Така Господ днес има двама свидетели при тебе. Духа, който той ти дава, който свидетелства за него. И Словото, което ти е дадено също. Ние не можем да ги отделим двете. Ние трябва винаги да ги държим двете заедно. Той ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Този стих има и друго утеха, и друго уверение за нас. Когато някой дойде и ти каже, бе, ти къде знаеш, че това, което пише в Библията е вярно? Те някой е написал нещо и откъде знаеш, може да не го е приписал както трябва. И някой друг му е разказал. Освен това, толкова години са минали, преди да се появи печатната преса, всичко е било приписано на ръка. Което е вярно. Обаче в Библията пише, че има един Святи Дух, който ти напомня всичко, което е било казано. Тоест, ако изведнъж се загубят всички писания, пак Господ може чрез Святия Дух да възстанови цялото Слово. Защото Той ще напомни това, което е казано. И Той ще го направи не чрез един. Той ще събере много хора и всички ще подтвърдят, че да, така, докато ми казва, точно това пише. Аз не го познавам, оня да го говори това нещо, но той го говори същото нещо, което и аз го казвам, въпреки че не го познавам, защото го говори същия Дух. Тоест ние нямаме проблем с автентичността на Библията. Библията обяснява как тези неща стават пред Бога. Ако ти вярваш, че има Бог, значи вярваш, че Господ е способен да доведе Словото си до всеки един от нас, такова каквото Той иска. Слава на Бога да бъде! И така отиваме на Яков, 3 глава, 13 до 18 стих. И там той говори за двата вида мъдрост. Тази проповед е малко така едно продължение на предишната. Когато я слушате, ако не сте чули предишната, пуснете си предишната също да я чуете, защото двете са вързани. И има повече неща. Неща стават по-ясни, когато двете заедно се слушат и се четат. И така Яков казва, кой от вас е мъдър и разумен, 13 до 18 стих на 3 глава, нека показва своите дела чрез добрия си живот, с крутостта на мъдростта. С крутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Горчива завист и крамолничество. Тогава, когато в сърцето си негодуваш против някой. Тогава, когато сърцето си недоволен, когато си ядосан на някого. Това е тук. Това е в тисти. Той казва, не се лъжете, не се хвалете против истината, защото истината не е във вас. Тоест, мъдростта, крутостта на мъдростта изисква ти да не се гневиш, да не се сърдиш на никого, да не се ядосваш за това, което някой друг е направил. Трябва да останеш мирен. Нали? Амин. И това не може, ти не можеш да го направиш сам. Това, което днеска Желязко сподели, ми отвори очите за нещо. с едно неверие в мен. Затова, че аз понякога път си викам, как е възможно Господ да обърне човека? Господ може да обърне всеки един човек. Ти трябва просто да се молиш на Бога. Виждаш някого, виждаш го как е затънал, ама не е окаян човек, нали, зле му е и така. Човек, който е зъл, който негодува против другите, който ти прави пакост по някакъв път. Ти можеш да се молиш за него, Господ да го промени. Ти трябва да се молиш за него, защото Господ може да го промени. И трябва да се молиш за него. Защото всеки един от нас може да бъде научен от Бога. Когато ти негодуваш, има само един човек, който Господ не може да обърне. Той не го обръща. Това го пише на едно друго място в Библията. Днеска не го четем. Има едно място, което казва, ако беше топъл или студен, аз нямам проблем. Ако си студен, ако си противник на Бога, Бог няма проблем да се справи с тебе. Ако си обърнат към Бога, ако си топъл, Господ няма проблем да говори с тебе, да общува с тебе, да променя живота. Обаче, ако си хладен, ако си безразличен, ако не те интересува, Господ те оставя такъв какъвто си. Това казва този стих. Днес си говорихме за това, че Господ по някой път прави неща, които като че ли са както човека ги прави. Ние говорихме за това, че когато ти си зъл, той по някой път се явява зъл към тебе. Когато ти си безразличен, той се явява към тебе, той се показва към тебе безразличен. И най-страшното състояние на човек, когато той не се интересува от Бога. Защото Господ го оставя. Но всъщност всеки един, който живее по тази земя, може да бъде докоснат от Бога. Защото всеки един от нас изпитва страданието на душата, която живее без Бога. Злият човек затова е зъл, защото душата му страда. Ние го знаем това, защото така пише в Библията. И така Господ може да ти покаже днес, че ти имаш нужда да се върнеш при Него. Винаги. Когато поиска, може да го направи. И така, когато днес ти задаваш молитва за някого, само това не си мисли. Може ли Господ да го обърне този човек? Това този въпрос трябва да излезе от сърцето. Знаеш, Господ може да обърне всеки един човек. Така че днес не си избирай за кого се молиш. Оня, с който се срещна, оня, в който си видял, че има нужда от спасение. Моли се за него. Амин. И така. Онези, които имат, да се върнем, че четем до средата, пък се отклоняваме. Ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, не ви казах, че има стихове, които говорят за двата вида мъдрост. Мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после е миролюбива, кротко умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. В тези стихове трябва да забележим. Внимавайте, като четете стиховете, които са подредени един до друг, те са подредени да бъдат един до друг. Нали, ние тук говорим за мъдростта, която е отгоре, мъдростта, която е отдолу, и накрая 18 стих казва, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Този стих просто прави директна връзка между мира и миротворците и мъдростта, която слиза отгоре. Е така, ти задаваш въпроса, този човек дали Господ го води, дали има мъдрост от Бога? Ми погледни дали е миротворец, дали той създава, дали утаява враждите, дали успява да събере двама души, които са се скарали. Това само Бог го прави. Така че, ако някой се проявява като миротворец, той със сигурност има мъдрост и има сила дадена от Бога да го прави това нещо. Защото Сатана е този, който ни разделя. И вижте как казва, че мъдростта, която е отгоре, тя е миролюбива, кротко умолима, примирителна. Виждате и тези деца как са свързани с мира. Така, отиваме на Галатяни 5 глава 16-25 стих. Там има по-подробно обяснение на плодовете на плътта и плодовете на духа. Плодовете на мъдростта, която е животинска, бесовска, която е земна, знам дали го казвам правилно, бесовска, нали? Че е от бяс. Значи, когато си ядосан на някого, изразът, който си използва в Библията за тебе, е бясен. Нали, знаете кой е бясно куче? Бясно куче знаем кой е. Това означава, че вируса, който е бясно куче, е влязъл в тебе. Трябва да го изкараш. В Галатяни 5 глава 16 стих до 25. И прочие казва, ходете в по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Може да се върнем обратно на предишния пасаж, да видим, че ако ходим по духа, това, което е в плътта, няма да го изпълняваме, ще правим това, което духа ни води. И ще си изпълняват нещата, които горе споменавахме за мъдростта, която е отгоре. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Това, което плътта иска. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри. Някакви неща, които си ги разбирам. Ревнувания, ярости, партизанства, раздоли, разцепления, зависти, пиянства, пирувания. Това с пирувания да трябва да уточним. Нали така, пиянствата, няма проблем, ще ги махнем. Нали, там е ясно. Обаче пируванията, какво правим? Ставаме да пируваме. Ми ни си пируваме, бе. Мислите на английски, ако някой го чете на английски, там какво пише? Някой може да отвори кинг. Какво? Раздори после? Не, да пируванията. Не, не, не. Лезексетата, нали? Много хубаво казвам на френски. Значи, преяждане. Това има предвид. Затова искам да го уточня само. Нали? Не става дума, че не бива да празнуваме, нали? Да се събираме, да се радваме. Не става дума да не прекаляваме, нали? С угаждането. Така. И тям подобно. Нали? И разни други. Тоест той не успява да спомене всичко, което, което иска да каже, което се включва в тези неща, но има едно предупреждение за това. За които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Да? Това е нов английски за мен. Да. Добре. Добре, не бива да оставяме предупреждението на страни. Нали? Предупреждението включва всичките тези думи. А много от тях не са неща, които са ни чужди. Нали? Разпри, вражди, зависти, ярости и така. Добре. И казва, внимайте, предупреждаваме, че ако вършите такива работи, ако благоволявате в тия неща, ако участвате в такива неща, няма да наследите Божието царство. Предупреждението е съвсем сериозно. И накрая продължава, 22 стих. А плодът на духа, оня, който идва да влезе в твоето сърце и да промени твоя живот и да накара да започнеш да живееш и, както каза, да показваш своите дела чрез добрия си живот, плодът на духа са любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Против такива неща няма закон нито на небето, нито на земята. А които са Исус Христови, раснали са плътта заедно с страстите и похотите, ако по дух живеем, по дух и да ходим. Амин. И така, това, за което си говорим днес, е, че Господ предварително е определил как трябва да стават нещата. И ти днеска, ако ти днеска решиш, вземеш решение в своето сърце, че искаш да познаваш Бога, искаш да живееш заедно с Него, ти днеска не си способен да го направиш. Ти имаш днеска нужда Господ да дойде в твоя живот и да промени твоя живот, за да може това нещо да се случи. И това е, което Господ е предвидил и това е, което Господ е направил. Когато Той те съветва какво да направиш в Словото, там е написано всяко нещо, всяка стъпка, която трябва да направиш в началото, за да се обърнеш към Него, да направиш първото нещо, което Той иска от тебе. След като го направиш, Той да направи на това, което трябва, за да можеш и да продължиш в това. И така ние трябва да разберем, че има неща, които нас ни пречат да живеем заедно с Бога. И Господ в своята милост, Той праща един дух, който да покори всичко това, което в твоето тяло, в твоя живот, ти пречи да познаваш Бога. Да го отстрани от пътя и ти да можеш да се приближиш до Бога, да можеш да продължиш да живееш с Бога. Няма друг начин. Ти трябва да вървиш по начина, по който Господ е казал да вървиш. И няма човек на тази земя, който отвори Библията, да тръгне да чете, и ако той реши, че иска да живее заедно с Бога, Господ да не започне да му говори в този смисъл. Оня, дето ви го казах в началото, дето той чете Библията, иска да бъде заедно с Бога, обаче не може, защото трябва да се случат някои неща. Това е една абстрактна, едно предположение. Аз не знам дали става така, защото аз знам, че Господ е този, който способства своето приближаване към Него. Дори тогава, когато не разбираш какво точно пише във всички тия стихове, Господ ти говори вече на сърцето, ти казва: това е което трябва да направиш. Това е което стана с мене. Господ ми каза съвсем ясно, без да чета Словото. Аз го четях, но когато Той ми го каза, че трябва да се кръсти, аз не видях Библията пред себе си. Аз просто спомням как дигнах очи нагоре и видях, че Господ ме чака да му предам живота си. И така Господ прави със всеки един от нас. Той ти казва какво да правиш. Ако ти го послушаш, всички тези неща, които ги четем, те ще се случат. Всички те. Ние как ходим пред Бога? Днеска го слушаме, утре не го слушаме, на други ден пак го слушаме, после пак не го слушаме. Но всеки път, когато го слушаме, всеки път Господ ни приближава към себе си. Всеки път Той ни казва следващото нещо, което трябва да направиш, кое е. Когато се върши назад, Той пак ти казва точно какво трябва да направиш, за да се върнеш при Него. Ще завършим с Йоан 1 глава 14 стих. Там, където е начало. Там, където всички трябва да започваме. В Евангелието. Да четеме това, което Исус Христос казва. И Словото стана плът. Божия Син слезе на земята, роди се като едно бебе в една кошара и беше положен в ясли, защото бяха в кошара, не бяха в къща. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца. Видяхме славата на Бога в Неговия Син, който е единороден с Него. Тя не се вижда в плътта на бебето или на мъжа, който расте след това, на 30 години трябва да бъде разпаден на кръст. Не тази слава се вижда. Славата е в Словото. Славата е в това, което Той говори. Да, имаше и друга слава, която се виждаше в плътта, чудесата, които Той правеше. Но славата беше предимно в Словото. И това Слово ние го имаме. Ние го имаме това Слово записано в 4 Евангелия. Не в едно, в 4, за да може да го имаш потвърдено чрез 2 или 3, 4 свидетели. Слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и с истина. Така Господ е направил всичко необходимо, за да може ти да отидеш при Него. Просто отваряш Евангелието и почваш да четеш. И ако поискаш да живееш с този Бог, за когото четеш, Господ ще направи всичко останало в твоя живот, за да можеш ти да живееш завинаги с Него. За да може тази благодат и тази истина да бъдат с тебе през целия ти живот.